Є плеєр Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейджилер. Сүгүн 2024 жылын 10-кінзі июлі, Кептэнің анна гүні. Сүнк программамызда Асхавадың йол ве жемаат ұлықларында исхәрлерін айлықлары кемелділер. Левапты сүрүджілер йол полиция исхәрлерінің талансылық білен мисхулын яндығыны айдарлар. Ве бейлік мағлуматтарымызды динәпілерсіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білен таныстырярын. 11 июльда НАТО лидерлері Украинаның президенті Володимир Зеленский білен дуусырлар. Мұндан бір үн өң ұрыстын езірцеккен Украина қосмачы мөхім қолдов. Сол таңды ұзық вақтан вәр қарасылян Американың F-16 сөвіс ұчорларының иверілмегі өе келзік елің довамында яраңдың Украина үчін 14 миллиард долларлық харви хемайеті ұғлан еділді. НАТО-ның бас секретары Йенс Столтенберг Зеленский білен дуусын НАТО Украина кеңесінің чагындагы сырылжактыгын мәлім етти. 10 июльда Русия Украинаның Кара деңиздеги порт шахары Одессадагы ве юрдун бейлиги 7 регионундагы инфраструктура деткаларына хужум этти. Бу арада Украинаның харва хова күчтөрү хабар бердилер. Маглуматтарга Украинаның хова хужумундан коронус кулуклары Русиянын атан 5 ракетасынан 3-сүнү Сейледі көйверен 20 дронындың 14-сіні ұрып түсіріптірлер. Одесса Украинаның дәне экспорты үчін мөхім порт шәхірідір. Русия оңы довамны дарвалары ұрияр. Американың президенті Джо Байденің қолойлыян президенттік тайлауларында тәзеден далас едіп етмезлігі бойынша Нэнси Пелози ве Джордж Куни ялы тәфирлі сақтылардан тәзе икіржіңленмелері орта атылды. Бұларың бейлікі демократ қанун шықарыжылары ве мали қолдаушыларына хем тәзір етіріп білзектігі белінілер. Векилер үйінің өңкі басылығы ве Байденің ұзақ вақтан мәрі яраны Нэнси Пелози MSNBC каналына берін интервьюсында Байден 2024 жылдағы ақтам ұғырындағы ярысты қалып-қалмажақтығыны тез-тезден кесетлемелі дейді. Сол бір вақытта ол Байденің далас етмегіні ітілеяндығыны сүрт кесік белі етмеді. Голливуд йылдызы ве демократ Клуни 10 июльда The New York Times несырында чап эден пикиринде Байдена болон колдоуну айырды ве онун 2020 жылдагыдан хазыр тапаутлу бир адамдыгын өңүтүрдү. Клуни кечен ай Байдена мали колдоуну чекмек боюнча чаарлары хем катнашыпты. Сенаттагы көплөгүн лидери Чак Шумер икчак төкпөтөстүктөрдө Байдендин башка демократ бир даласкери көрмөк итилгендигин яңдытты. 81 yaşlı Biden 27 iyunda 78 yaşlı Republikançı Donald Trump ile geçiren debatlarından son demokratik kanun çıkarıcılar ve beylikler tarafından 5. noyabrda kıtaylovlarda yenilisi duçar bolup bilecektiği varıdaki orta atılan huvatirlanmaları küsüstürmeye atinan siyar. 11 июльда Тайванның қорынық министерлігі 24 тағының довамында Аданың төбірігінде Қытайың 66 таны қарвы ұчорының үзі чықарландығыны мәлім етті. Бұ, сұйылың довамындағы рекорд дәрежедәкі таңдыр. Мұндан бір күн өң Тайван Қытайың қолой тұбларда қарвы түрін өз кетіріяндығыны мәлім етті. Қытай өз-өзіні долондырян Тайваны, өзінің территориясы қасаплаяндығыны айдып, довамлы Аданың дасты өрігінде қарвыларыны сақлайар. Пекин Тайваны өз-өзігшілігіне кетірмек үчін күч ұланмақтан қайтмажақтығыны хем әскәр едіпті. Мұндан бір күн өң Тапеи өз адасының қолойында Қытайың ұчорыны үзі чықарандығыны. Сейледі оның Гүнватар Юос ұмманындағы қарвы түрін өскілері қатнасян Сандонг ұчордасайжа тарап әрекет едендігіні мәлім етті. Иранда яқынды кечирилген президенттік тайлауларыны хамалы байкот этмеге чагырыш этмекте айыпланып, Иксаны телеграм каналына каршы ис ачылды ве 100 төбөрөгү адам торого чекилди. Иранын адалат улугумунун митбуат векили Асхар Джахангиринин 10 июлда журналисттерге айтмагына көрө, 500 оголу Instagram хатабы хем сайлоо бийдүүчүлүктөрүнө амал эден hükmünde кетиптенептир. Джахангири Телеграм ве Инстаграм хасапларының анық атларыны тұтман, олорың адамлары сайлауларға қатнасыма көбісіні қатырмаға тинансандығыны өңі сүрді. Реформист қанун шықарыжы Масуд Пезескиян сайлауларың 5 июлдағы 2 тапқырында Асаберг сиясытшы Саид Жалилиден үстін шықып еңізі болды.